Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Ніна Зданович, археолог, 51 год. Нарадзілася ў Слоніме, жыве ў Менск. А найчастей ужываная у вашем жыцці прыказка?
О, як казала мама, у труны кішэняў няма.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Так сама мамінук. Калі маладым быў, людзей паіў, карміў. Як стар стаў, пілянацца стаў. А па смерці і сабакі касцей маіх не ядуць.
А якая адгадка?
Гаршчок.
Калі жадаеце добра некаму, што кажаце яму?
Каб жылося і вялося, елася і яшчэ хацелася.
А калі злуяцеся?
Гледзячы на каго. Калі на сябе, дык кажу, што зрабіла як тая сора, якая то шыя, то пора. А калі на некага, ну то ў залежнасці ад абставін. Каб яго дождж намачыў, альбо каб яго качкі растапталі.
А калі нехта вам не падабаецца, ці маеце да некага прэтэнзіі, якім словом абзываеце такого чалавека?
Ай, ёлапень у нас казалі.
А ведаеце беларускія праклёны?
Ведаю, вядома. Калі вельмі ўжо чалавек даскулее, дык кажуць, каб ён усраўся і паперкі не было срачку падцерці.
А вы карыстаецеся нейкімі беларускімі праклёнамі?
Я веру, што праклён вяртаецца да чалавека, таму стараюся, канечне, стрымлівацца, але часам бывае, каб яму ні дна, ні пакрышкі.
Якая прыказка, як найболей з вашага гледзішча, кажа пра беларусу, пра іх характар?
Мая хата з краю, я нічога не знаю, як гэта не прыкра, альбо, а я лепш тут пастаю, каб не замінаць.
Спадарства, калі ласка, Ніна Зданович у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда» і тэмай нашай гутаркі «Праца лянота».
Хто любіць трудзіцца, таму без працы не сядзіцца. Вось на свеце як бывае, хто працуе, той і мае. Арэх не раскусіўшы, зерня не з'ясі. Хто не ляніцца, той справай сваёй ганарыцца. Дзе справа, там і слава.
Ці можна ўвогуле сказаць, што праца для беларусаў была нейкім цэнтрам жыцця?
Некалі Вальтэр сказаў так. Праца пазбавляе чалавека ад трох галоўных бедаў: суму, распусты і нястачы. Таму заўважце, цэнтрам жыцця заўсёды была тая праца, якая прыносіць бачныя вынікі. Уявіце сабе, ось зараз самае завершэнне вясны, пасяўная, як кажуць. І чалавек назірае, як з зямлі вылазіць каласок, кветка ператвараецца ў плод. Просто суцэльны крэатыў. Ну як тут не радавацца? Недарэмна беларусы гавораць, ад навукі галава не баліць, а ад работы рукі не сохнуць.
Работа не забота. Забота, калі нет работы. Так здаўна казалі беларусы. У наш час, час рынкавых працадачыненняў, сэнс гэтай прыказкі натуральна абсалютна празрысты. А што мелі людзі на ўвазе, у якіх не было праблемаў з працы? На вёсцы яе хапала заўсёды.
Я хачу пачаць таксама з прымаўкі. Хто любіць трудзіцца, таму без працы не сядзіцца. Кажуць, рукі чэшуцца, працы просяць. Магчыма, на вёсцы на самай справе не бачыў працы, толькі гультай. Таму што вось такое своеасаблівае кола дзён, яно грунтуецца на адвечнай працы на зямлі. Ад пасеву да ўборкі, да уладкавання таго, што маеш. Незарэмна земляробчы каляндар наш, ён так і называецца, кола дзён. Няма канца, толькі заўсёды за сонейкам з дня ў дзень. Калі чалавек адрываецца ад зямлі, і вынікам яго працы становяцца грошы, часам тады атрымоўваецца адваротнае, то есть была б работа, будзе і ахвота. У вёсцы работа шукае чалавека. А вось у горадзе атрымоўваецца чалавек работу.
І ад нудоты да бядоты адзін крок. Але, Ніна, ёсць і супрацьлеглая паводле сэнсу прыказка. Была б ахвота, дык будзе і работа. Што за ёй стаіць?
Ёсць яшчэ такая прымаўка. Была б шыя, ярмо знойдзецца. Але, ізноў жа, гэта, на мой погляд, звязана больш з вясковымі рэаліямі. На самай справе, дзе работа бясконцая. А вось у горадзе зусім наадварот. Коли будет работа, будет и охота. Ну, только не у гультая, натурально.
А как вы разумеете вот такую народную мудрость? Добро все уметь, але не все робить. Ці характерная она для природы характеру белорусов?
Мне и снова пригадались слова великого человека, слова ведомого усім Демокрита. И он сказал: «Не старайся про все доведаться, каб не оказаться во всем невуком». У наш час сказали: «Дай Боже, усё уметь, але не усё робить». Альбо приказку повтору, якую ему згадывали в початку передачи, что умеешь, за плячима не носишь. Мне сдается, тут не столько характер народа, добро усё уметь, да не усё робить, кольки обставины. С одного боку, конечно, белорусы заўсёды поважали людей, які усё умеют робить. Казали: «Золотые руки», або «У руках у яго усё горить». Але з іншага боку, заўсёды шукали лепшага у патрэбнай працы. Рамяство ці нейкая справа, якую валодаеш дасканала, была нейкай гарантыяй поспеху. Цяпер кажуць, каб быць канкурэнтаздольным, трэба быць лепшым. Трэба было знайсці справу, з якой можна было хлеб есці. А вось шматстаночніцтва і шматстаночнікі, на жаль, пераконвае практыка, гэта паказчык крызісу. Калі альбо бракуе працы, і чалавек хапаецца за ўсё, абы зарабіць, альбо чалавеку не хапае грошай на аплату працы прафесіяналу. Тады трымаюцца, як у прымаўцы. Калі топіся, дык і за патэльню хопіся. Але я думаю, вы так само за профессионализм.
У передачи циклю «Мудрословие» программы «Белорусская Атлантида» археолог Нина Зданович. Так само с вами я, Вячеслав Ракицкий. А что вы думаете про такую вось мудрость? «Думай с вечера, а раби с рання». В опыт засвечил, что треба у працы безголовым быть. Чи так я разумею гэтую прыказку?
Тут, як у адвечнай полемицы Платона з Аристотелем. Один казал, что першасная – это думка, а не предмет. А другий казал, что першасная – ўсё роўна идея, а пасля только сама работа. Прымаўкі на гэта отказываюць по-своему. Есть такі выраз «по работе майстра знать». Прымаўкі і на гэты конт таксама мають свае варіянты. Кажуць: «Не надзявай хамута з хваста, не пачынай справы з канца». Альбо: «Узяцца то ўзяліся, а як рабіць? Не спыталіся». Атрымоўваецца так, што як з вечара не падумаеш, не прадумаеш, то будзе як у той цёткі. Пайшла рында жыта жаць, ты забылася сярпа ўзяць.
У многіх народаў ёсць прыказкі пра адклад справы працы. І ў беларусаў таксама іх немала. Адклад не ідзе ў лад. З адкладу нема ладу. Не адкладвай на заўтра тое, што можна зрабіць сягоння. Сёння зробіш, заўтра як знойдзеш. Беларусы у гэтым сэнсе нечым розніцца ў сваім стаўленні да працы ад іншых, прынамсі суседніх народаў.
Беларусы таксама кажуць: «Кінь назад, спераду знойдзеш». Працаголікі і гультаі ўвогуле яны ёсць ва ўсіх народаў. Справа хіба што ў адносінах да працаголікаў гэтых і да гультаёў. Хто з іх прывалюе і на чыім боку грамадская думка. Мы можам знайсці практычна аднолькавыя прымаўкі у наших суседзяў. Беларускую читаю: «Як працуеш, то у кожнай справе мёд пачуеш». А руская прымаўка: «Гарька работа, да хлеб сладак». А украінцы гаворыць так: «Хто хочаць збіраты, мусыць добры засіяты».
В принципе, тое самае.
Тое самае. Вось паглядзіце яшчэ. «Хочаш есці калачы, так не сядзі на пячы», кажуць беларусы. У рускі глядзіце: «Не сядзі сложа рукі, так не будет и скуки». А украинцы: «Хто паше, той пляше». Еще есть чудовная одна примолка, вот про гультая, коли хочется.
Ага.
Можно? Про гультая.
Ну,
мне
натурально.
Вельми подобается.
Натурально. Вы про гультаев это може цікавей, чем про працу.
Да, практично однольковый сенс, але его с розными словами сказаны. Белорусы кажут про гультая: «Ему раницею росна, у обед млосна, а у вечере комары кусаюць». А у русских вот так кажуть: «До обеда проспали, встали, да обедать стали, наелись, помолились, да спать повалились». А у украинцев есть вот такое присловие на эту тему: «О чем вы, хлопцы, не орете? Та, дядьку, свято! Яке свято? Чересло й леміш знято». «Свято, свято», каже гультаевати, так говорят белорусы.
Теперь давайте начнем с вами подсумовывать. Коли сказать довольно докладно, конкретно, поводле мудрословию, фольклору, белорусы, гэта працелюбивые мураши, пчелки, тигультаи, трутни.
Для меня показчик працелюбивости народа, я лечу белорусов працелюбивыми, прикладом отсутность таких примовок у нас, як дурака работа любит, альбо от работы кони дохнут. Я не знайшла таких аналогов, таких вариантов, ось таких присловьев. Зато есть великая колькость присловьев кпинов, про гультаев и повучальных, про стан господарки тих, кто этой працы позбягает. Такий ось народный, ну, можно сказать, по канту моральный императив. А увогуле я переконана, что сярод інших претендентов на одну и ту ж працу, коли выбирать сярод представников разных народов, белорусы, яны конкурентоздольные, бо наша тяговитость, ведомая усім, и наша працавитость и терпливость усім, кто сутыкался с белорусом у працы. Есть характер народа, и тут так само, как у примовцы. Хоть добрая слава у куточку лежит, а дурная по дорожце бежит. Але вот наша добрая слава, она все-таки бежит по Европе, и не только.
Вот таким натуральным чином мы с вами перешли до дня сегодняшнего, до сучасного разумения природы характеру белорусов. Тимаюсь сенс сегодня уще вот те мудрости, про которые мы с вами говорим. Какое ставление до их демонстрируют сучасные белорусы?
У нас сейчас, на жаль, частей оценивается не працавитость, а толщиня кошелька. Ну, можно часом у молодёного почуть, коли ты таки разумный, то чему ты таки бедный? Хотя я переконана, не одна жанчина, коли ей запытать, не захоча иметь зятя гультая, альбо невестку гультайку. Так что я думаю, что будучиня все равно она за працавитыми. И девчаткам молоденьким я заўсёды кажу, гляди, девка, не что хлопец мае, а что ён умее, тады будешь жить добра.
Гэта была археолог Ніна Зданович у передачі циклю «Мадрасловы» программы «Белорусская Атлантида». Программу падрыхтаваў і вёў Вячеслав Ракіцкі.
Бог труды любіць. Работа человека не ганить. Где быть, там треба робить. Добро раби, добро и буде. Тады отдыхнешь, як руки зложишь.